La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară. Alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. Bună seara și bine v-am găsit, dragi prieteni! Suntem din nou împreună cu dumneavoastră la emisiunea Lumini peste Veacuri, Radio Vocea Evangheliei. Prin harul lui Dumnezeu, în seara aceasta, împreună cu invitatul nostru, pastorul Costelniță, îl rugăm pe invitatul nostru să se roage lui Dumnezeu și să invoce prezența și binecuvântarea Domnului peste noi toți, dar și peste ascultătorii noștri.
Emisiune în reluare.
Tatăl nostru iubit, ne plecăm înaintea Ta cu recunoștință, cu mulțumire. Ești Dumnezeu și ești Tatăl nostru și de aceea ne apropiem de Tine, Doamne, cu reverență, dar în același timp și cu îndrăzneală, știind că este acela care ne asculți. Te rugăm, așa cum stăm înaintea Ta, să ne binecuvintezi cu înțelepciune de la Tine, cu minte clară, cu dorința de a cunoaște voia Ta, a înțelege cuvântul Tău, cuvânt pe care și astăzi te rugăm să-L binecuvântezi în inimile noastre. Doamne, pentru toți ascultătorii noștri, oriunde s-ar găsi ei, fie ca prezența Ta, bunătatea Ta, harul Tău să fie peste ei, peste noi toți. Așteptăm să ne descoperi adevărurile Tale din Scriptură și astăzi să vedem care este planul Tău cu privire la viața noastră, să vedem mâna Ta care este întinsă spre noi, să vedem și astăzi frumusețea caracterului Tău, bunătatea Ta, îndurarea Ta, mila Ta față de noi, dar și dreptatea Ta. Doamne, îți mulțumim pentru că ne asculți, pentru că Te rugăm asta în numele și pentru meritele Domnului Iisus. Amin.
Amin. Dragi ascultători, suntem împreună cu discuțiile, cu reflecția la cea de-a doua călătorie misionară a Sfântului Apostol Pavel. Deja am auzit, am înțeles că biserica primară, mai ales prin biserica plantată în Antiohia de biserica din Ierusalim, au înțeles până la urmă că bucuria mântuirii și bucuria părtășii creștine nu trebuiește încătușată, nu trebuiește izolată, ci dusă mai departe, după porunca Mântuitorului, conform cu scopul Mântuitorului, până la marginile pământului. Iată-l pe Sfântul Apostol Pavel, împuternicit, pus deoparte, alături de Barnaba, apoi de Sila, de către biserica din Antiohia, să ducă vestea mântuirii sau Sfânta Evanghelie la marginile pământului. Ne aflăm în mijlocul sau spre sfârșitul celei de-a doua călătorii misionare a Sfântului Apostol Pavel, care se petrece în a doua parte a primului secol, și vreau să vă citesc despre prima lui vizită în Atena. De curând, Dumnezeu îl chemase să evangelizeze Europa, primul suflet mântuit prin Evanghelia lui Hristos a fost Lidia, o femeie, da? Apoi temnicierul la Filip, apoi a mers, după cum știți, la Tesalonic, apoi iată-ne în sud, la Atena, și mai târziu la Corint. Haideți să vă citesc din capitolul 17 din Faptele Apostolilor, care nu este altceva decât această carte, decât istoria răspândirii primordiale a bisericii creștine sau a primei biserici. Spune așa cuvântul lui Dumnezeu. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis: bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși, căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți, fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viață, suflare și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii, ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuințelor lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi, căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri: suntem din neam de Dumnezeu. Astfel, dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeu este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meșteșugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, adică să se schimbe, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei din vierea din morți, unii își băteau joc, iar alții au zis: asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor, totuși unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Până aici cuvântul lui Dumnezeu și Doamne ajută mai departe. Domnule pastor, deja în introducere am amintit ascultătorilor noștri că ne aflăm în partea a doua, celei de-a doua călătorii. Știm că sunt trei în Faptele Apostolilor din Biblie și că iată Pavel a pornit din nord, din Macedonia și iată-l acum în Ahaia, în sudul Greciei de astăzi, vizitând capitala Greciei de astăzi, care și atunci era o capitală a lumii din punct de vedere cultural, și anume Atena. Cum descrie Sfântul Apostol Pavel, iată acum aproape 2000 de ani, Atena, acest oraș, acest centru cultural, lumesc, omenesc, dar care nu-L cunoștea pe Dumnezeu cel viu, pe Dumnezeu cel adevărat și pe Fiul Său, Iisus Hristos. Cum găsește Sfântul Apostol Pavel Atena celor vremuri?
Atena era una din cele mai vechi și renumite cetăți din lumea antică, de fapt o minune a lumii antice. Aici s-a dezvoltat arta, filozofia, elocința. Atena, de fapt, e locul de naștere a lui Socrate, a lui Platon. Cei care locuiau acolo, locuitorii Atenei, se mândreau cu trecutul, cu istoria lor, cu frumusețea arhitectonică a orașului. Aveau o tradiție filozofică, apreciind pe filozofii care s-au născut, au trăit acolo. Era considerată bijuteria Greciei, Atena, și împreună cu Alexandria era privită drept capitală intelectuală a lumii civilizate din Euroasia.
Se știe și astăzi că Roma a câștigat militar Grecia, dar Grecia a câștigat cultural Roma.
Cu toată cultura și filozofia lor, grecii, vom vedea, ei nu-L cunoșteau pe Dumnezeu.
Cel adevărat, că Dumnezeu aveau cel adevărat, zeci și da? Sute de Dumnezei pe acolo.
Observați, în timp ce aștepta sosirea lui Sila și a lui Timotei din Macedonia, Pavel folosește ocazia asta să vorbească celor din Atena despre Domnul Iisus. Erau două locuri unde putea să facă lucrul acesta. Unul era sinagoga, unde erau evrei și probabil prozeliți, cei care au aderat la religia iudaică, dar era și piața publică, unde se aflau tot felul de oameni, mulți din ei fiind gânditori, filozofi, care, spune textul nostru, ocupația lor, singura lor parcă activitate în deletnicire, puțin ciudată, aceea de a auzi ceva nou, spune chiar textul nostru în versetul 21, atenienii și străinii care stăteau în Atena nu își petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună
sau să audă,
să asculte ceva nou. La Atena, observați aici, Pavel întâlnește două feluri de filozofi, două categorii. Erau epicurienii, care erau atei, materialiști. Scopul lor principal în viață era plăcerea. Ei spuneau, bucură-te de viață, profită de orice, fără nicio mustrare de conștiință. Nu mai e nimic dincolo. Erau foarte indulgenți. De partea cealaltă erau stoicii, care puneau accentul pe disciplină, pe autocontrol. Ei spuneau, plăcerea nu e bună, dar și suferința nu e rea. Era un curent filozofic, învăța răbdarea în liniște a suferințelor. Motoul lor era, rabdă viața așa cum e.
Și astăzi a rămas expresia rabdă cu stoicism.
Rabdă cu stoicism. Ca peste tot și aici Pavel profită de ocazia aceasta să aducă Evanghelia acestor oameni.
Care este prima reacție, să zic așa, sau cum e atitudine Pavel față de această filozofie foarte dezvoltată și foarte practicată, în paralel cu idolatria foarte răspândită?
Da, mai întâi spune textul nostru, când Pavel aștepta pe în Atena, i se întărâta duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. Erau acolo tot felul de zeități păgâne la care oamenii se închinau. Dar îmi place de apostolul Pavel, care intră în vorbă cu oamenii de acolo, pleacă de la această curiozitate a filozofilor.
Și chiar de la un monument al lor acolo.
Pleacă de la un teren comun, și anume închinarea, religia lor, nu?
Această nevoie universală a omului de a se închina.
Ei fiind idolatri, de fapt orice om se închină. Și spunea cineva, că te închini Dumnezeul adevărat sau la altceva, tu te închini.
Banului, plăcerii și altor.
Omul e construit de surogate. Așa natură încât există dorința în el să se închine. Nu te închini lui Dumnezeu, te închini.
Așa cum ne naștem cu aspirația, cu dorința să ne hrănim, așa avem nevoie să ne închinăm din punct de vedere spiritual.
Dar ce aș vrea să observați aici, ce vedem, Pavel începe cu o adresare foarte frumoasă și parcă le face un compliment, nu? Se folosește de faptul acesta, care de fapt nu stârnea împotrivire, un fapt recunoscut de toți, care stârnea interes, nu? Un viu interes, și anume religiozitatea lor. Îi abordează foarte înțelept, foarte inteligent. Zice,
am văzut un altar,
filozof, ce vrea să spună palavragiul acesta? Și Pavel se ridică în picioare în mijlocul lor, nu? Și zice, bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte...
religioși.
Foarte religioși.
Deci religia era la ea acasă. Și cu toate acestea ei nu-L cunoșteau pe Dumnezeu cel adevărat.
Religia era la ea acasă, idolatria.
Filozofia era foarte înainte. Da?
Spiciul ăsta lui Pavel este o capodoperă a felul cum comunică. Nu? El a început de unde se aflau ei. Și foarte important.
E un model de abordare, nu? Creștină, aceluia care bâșbuie, rătăcește din punct de vedere spiritual.
Pleacă de unde erau ei, folosindu-se de ceea ce a văzut, un altar închinat unui Dumnezeu necunoscut, și de acolo îl prezintă pe Dumnezeu cel adevărat. Și este interesant să te uiți la mesajul pe care îl are Pavel, la predica lui de la Areopag, ce am putea să spunem noi unor oameni religioși, nu? Pentru că avem și noi atenienii noștri, filozofii noștri, nu?
Așa este.
Și Dumnezeu ne-a așezat aici și datoria noastră, ca și datoria lui Pavel, care a fost atunci, să...
Comunicăm
Evanghelia lui Hristos,
chiar ar fi,
să răspândim cuvântul lui Dumnezeu.
Chiar ar fi interesant pentru ascultătorii noștri să analizăm puțin mesajul lui Pavel, cum începe el, despre ce le vorbește el, astfel încât Evanghelia să fie transmisă fără opreliște și fără prejudecăți din partea lor.
Cred că primul lucru pe care îl dezvoltă Pavel aici este legat de cine este Dumnezeu. Vedeți, fiecare om se întreabă.
Termenul ăsta orice om îl înțelege,
da,
Dumnezeu.
Da, noi ne întrebăm
de
unde venim, de ce suntem aici, unde mergem, nu? Și știința încearcă să răspundă la întrebările astea. Filozofia, nu? Dar eu cred că doar Scriptura dă un răspuns corect la cine suntem, de unde venim, cine ne-a creat, nu? Și unde
mergem.
Unde mergem,
spre,
nu?
Ce mergem și pentru ce scop am fost creat.
Da, și Pavel începe predica sa, arătând cine este Dumnezeu, și primul lucru pe care îl scoate în evidență este faptul că Dumnezeu este creatorul a tot ceea ce se vede, nu? Filozofii aveau concepții diferite despre Dumnezeu, de asta și Pavel, fără nicio jenă, intră în subiectul acesta, cine este Dumnezeu, și spune Dumnezeu este creator. Platon considera pe Dumnezeu nu ca pe un Dumnezeu care creează, ci unul care a orânduit materia care a existat. Epictet presupunea o lume formată la întâmplare. Nu? Suntem și cei mai... Sunt oameni care susțin, domnule, am apărut de nicăieri, la întâmplare, da, și trăim la întâmplare și vom vedea ce se va mai întâmpla. Oamenii gândesc tot în termenii ăștia. Ei, Pavel răstoarnă toate
presupozițiile astea,
toate filozofiile astea, toate fabulațiile acestea, spunând că Dumnezeu este creatorul lumii văzute și nevăzute. El a creat toată lumea și tot ceea ce vedem noi a fost creat de El și prin
El.
Mai mult decât atât, observați aici, Dumnezeu nu numai că e Cel care ne-a creat, Dumnezeu care a creat lumea și tot ce este în ea, este Domnul Cerului și al Pământului, nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. Un alt lucru interesant, Dumnezeu nu numai că e creatorul, El este stăpânul, dar în același timp este în afara creației sale, spune Apostolul Pavel. El conduce, este Dumnezeul istoriei, este un Dumnezeu real, El a creat pe om dintr-unul singur, spune apostolul Pavel aici, și oamenii s-au răspândit
pe întreaga planetă.
Da. Ce vrea de fapt să spună Pavel? Dumnezeu e creatorul, el este stăpânul, el este în afara creației, spune el, nu este slujit de mâini omenești ca și cum ar avea nevoie ce. De fapt,
deci nu depinde de creația lui.
Filozofii spuneau că de fapt noi îl ajutăm cumva pe Dumnezeu sau oamenii idolatri din vremea aceea și
sau îl influențăm, cred, îl îmbunăm.
Da, oamenii se mândresc, cred că ei sunt de fapt cei care îl slujesc pe Dumnezeu, când de fapt Dumnezeu este acela care ne slujește pe noi. Dumnezeu adevărat n-are nevoie de nimic, El este tot suficient, nu? El susține toate lucrurile, El dă viața, suflarea, cum spune apostolul Pavel, și de fapt El ne dă nouă ceea ce noi avem nevoie și nu invers, nu? Noi existăm prin bunătatea lui Dumnezeu, nu prin ceea ce facem noi pentru El. Îmi place ceea ce spunea apostolul Iacov în capitolul 1, zice, orice dar desăvârșit este de la Tatăl
luminilor,
nu? Dumnezeu ne poartă, ne-a creat, El ne susține, nu? În același timp, El este și furnizorul, El este și susținătorul, de fapt, El este
totul,
resursa. Spunea Domnul Iisus în Matei, capitolul 6, zice, uitați-vă la păsările cerului, nu seamănă, nu secere, și totuși ele se hrănesc. De ce? Pentru că Tatăl Ceresc le hrănește.
O vrabie nu cade la voia întâmplării, un fir de păr nu cade la voia întâmplării, spunea tot Mântuitorul. Iar câinii de pe câmp nu țes, dar sunt atât de împodobiți că oamenii nu pot atinge culmea aceasta.
Da, și e foarte important să ai o concepție corectă despre Dumnezeu. Ei aveau concepții greșite, cei din Atena, despre Dumnezeu, și Pavel încearcă să-l definească, să-l arate pe Dumnezeu ca fiind Dumnezeu istoriei, nu? El are răbdare cu omul, spune în versetul 30, Dumnezeu nu ține seama de
vremurile
de
neștiință.
Observați cum alternează cine este Dumnezeu, parcă și-l pune față în față cu omul. Cine este omul? Noi suntem creația lui Dumnezeu și de cele mai multe ori oamenii se întreabă de unde suntem, de unde venim, nu? Orice om gândește în felul acesta, grecii credeau că ei sunt speciali, dar Pavel spune, toți suntem speciali, cu alte cuvinte, toți oamenii vin dintr-un singur om, nu? Și scopul pentru care Dumnezeu a creat, vedeți, Dumnezeu l-a creat cu anumite limite. Zice, El a pus hotare locuinței omului. Putem să facem multe lucruri, dar nu orice. Altcineva, cu alte cuvinte, spune Pavel, are ultimul cuvânt și acesta este Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat cu anumite responsabilități, cu anumite obligații și spune versetul 27, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-l găsească. Asta înseamnă să depună efort,
departe.
Nu? Orice efort din partea noastră, Dumnezeu de fapt se lasă găsit de cei care
îl caută
și datoria noastră este să ne închinăm lui Dumnezeu. Versetul 29 spune astfel, dar fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meșterșugirea și iscusința omului. Cu alte cuvinte, noi oamenii suntem chemați să ne închinăm lui Dumnezeu și nu creației. Pentru că, vedeți, omul a inversat lucrurile. El se închină.
Ajunge să se închine, da.
Ajunge să se închine, a schimbat rolul, nu? Să se închine creației. Și Pavel spune, uite, asta a făcut Dumnezeu. Acesta este Dumnezeu, nu? Dumnezeu creator, Dumnezeu susținător, Dumnezeu cel care conduce. Noi toți trăim din bunătatea lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a așezat pe om cu un scop să-l caute pe Dumnezeu, nu? Omul este o creatură de origine divină, cu anumite limite, dar în același timp și cu anumite responsabilități. Ceea ce ei nu gândeau. Deci Pavel încearcă să schimbe gândirea lor.
Bun, dragi ascultători, haidem să ascultăm împreună o frumoasă cântare pentru sufletele noastre.
Puternic împărat, în glorie îmbrăcat, cu al tău veșmânt de miel, slăvit de-ntregul cer, neprihănit și sfânt, tu ție-ți legământ, prin moarte-n vrednicii, viața-i zămislit, început fără sfârșit. Sfârșit fără început, izvor de bucurii, din veșnici armonii. Ție glorie, ție cinste, ție onoare, Domn al veșnicii mele. Ție glorie, ție cinste, puternic împărat, în glorie îmbrăcat, cu al tău veșmânt de miel, slăvit de-ntregul cer, neprihănit și sfânt, tu ție-ți legământ, prin moarte-n vrednicit, cu viața-i zămislit, început fără sfârșit. Sfârșit fără început, izvor de bucurii, din veșnici armonii.
Putem despre cum a ajuns pentru prima oară în Europa, într-un oraș mare, un fel de capitală culturală a Europei de atunci, Evanghelia Mântuitoare a Domnului Iisus Hristos prin cel mai mare apostol al neamurilor, și anume Sfântul Apostol Pavel.
Emisiune în reluare.
Cum a ajuns acolo, cum a reacționat el la filozofiile oamenilor și la idolatria a tot prezentă, nu numai la Atena, dar pe întreg pământul la ora aceea, idolatrie care și astăzi bântuie omenirea, cu toate că scripturile, cu toate că Evanghelia circulă liber și aproape e cunoscută în întreaga lume. Deci asta pentru că, o să vedeți imediat, în finalul emisiunii, după ce Pavel prezintă mesajul Evangheliei, filozofilor plini de sine din Atena, puțin dintre ei au crezut, puțin dintre ei au acceptat. De ce? Pentru că Evanghelia aceasta, mâna aceasta întinsă a lui Dumnezeu către omenirea rătăcită, către omenirea pierdută în păcate și fără de legi, este o ofertă benevolă de la sine, din inima lui, plină de dragoste pornită și care așteaptă o reacție benevolă. Cu alte cuvinte, la o dragoste sinceră și infinit de mare a lui Dumnezeu, omul decide dacă răspunde cu dragoste, cu indiferență sau, Doamne ferește, sunt destui care, iată, și astăzi îl înjură pe Dumnezeu, respingând pe Dumnezeu, răspund chiar cu ură și cu ofensă la dragostea lui Dumnezeu. Ne întoarcem, domnule pastor, la mesajul către atenieni al Sfântului Apostol Pavel, mesaj de evangelizare.
Așa cum am văzut, Pavel începe de unde erau ei, de la religia lor.
Nivelul lor.
Nivelul lor, nu? El vede lăcașurile de cult, altarele la care se închinau, zeii. Atenienii erau un popor care aveau ritualuri, ceremonii, tot felul de ceremonii, jertfe care le aduceau acolo. Dar Pavel a văzut nevoia lor, și anume că ei aveau nevoie să-L cunoască pe Dumnezeu cel adevărat, Dumnezeu așa cum ne-L descrie Sfânta Scriptură.
Și așa cum s-a întrupat și s-a revelat în Fiul Său prea iubit, Mântuitorul Iisus Hristos, singura cale de împăcare și de salvare a omului păcătos, sau singura cale de mântuire.
După aceea, Pavel face o descriere nu numai lui Dumnezeu, ci și a omului, spunând omul este o creație de origine divină, Dumnezeu este cel care l-a creat pe om, n-am apărut
la voia întâmplării,
Dumnezeu ne-a așezat acolo unde suntem, a pus anumite hotare, spune el, omul este o creatură cu anumite obligații, suntem chemați să-L căutăm pe Dumnezeu. Pavel parcă ar spune, uitați care-i mesajul lui Dumnezeu
către voi,
pentru noi oameni.
Filozofi, religioși, nereligioși, oameni în general.
Toți cei prezenți acolo au posibilitatea să asculte. În primul rând, a trecut vremea ignoranței. Nu? A existat un timp în care oamenii au trăit în ignoranță, o perioadă de întuneric,
neștiință.
O perioadă de neștiință. În ziua în care Pavel predica în Atena, se termina cu vremea neștiinței. S-a încheiat.
Epoca aceea, era aceea.
Dumnezeu a venit la ei, nu? Dumnezeu a venit la noi.
Exact, prin Evanghelie.
Apostolul Ioan spunea, a venit la ai săi. Domnul Iisus a venit la noi oameni, nu? Uitați,
asta se întâmplă la Crăciun, Dumnezeu se naște printre noi.
În mentalitatea noastră, a multora, noi avem impresia că noi ar trebui să mergem spre la Dumnezeu. Nu, Dumnezeu a venit la noi.
El ne caută mai întâi.
El ne caută. Înainte de a-L căuta noi,
El deja ne-a
căutat. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască. Nimeni nu poate să spună n-am știut, pentru că Dumnezeu a intrat în istorie, nu? Dumnezeu ne-a vorbit, spunea autorii epistole către evrei, după ce ne-a vorbit.
Multe feluri și multe chipuri.
Da? La sfârșitul viacului ne-a vorbit prin Fiul. Dumnezeu a venit la noi. A trecut vremea
ignoranței.
Nu ai cum să spui, eu nu știu, eu n-am cunoscut, eu aș vrea, dar nu am posibilitate. Nu, a trecut vremea asta. Avem Scriptura, îl avem pe Domnul Iisus care a coborât pe pământul nostru. Spune Pavel, Dumnezeu nu ține seama de vremul de neștiință, ci
poruncește
acum tuturor oamenilor să se...
pretutindeni, de oriunde.
Vedeți, a venit și vremea pocăinței și Dumnezeu...
Dacă să explicați puțin termenul.
Da, e un termen, odată eram în piață și o doamnă destul de în vârstă a vorbit foarte urât, a înjurat și m-a deranjat. Și m-am întors spre ea și am spus, dacă nu te pocăiești, o să ajungi în iad. Femeia s-a uitat la mine și a zis, nu-mi schimb eu religia.
Deci de asta am zis că explicați, că
oamenii au
termenul ăsta este...
O interpretare greșită a cuvântului pocăință.
De fapt, în original, ce cuvânt apare în greacă?
Cuvântul original este metanoia, schimbarea minții. Uh-huh. Atunci când mă pocăiesc, înseamnă că încep să-mi schimb gândirea. Nu mai gândesc cum am gândit până atunci, ci încep să gândesc cum gândește
Dumnezeu.
Când de fapt citesc Scriptura, Dumnezeu începe procesul acesta de transformare a minții mele. Totul pleacă de la minte. Și Dumnezeu l-a dus pe Pavel în Atena, le-a transmis mesajul Scripturii, Evangheliei, să schimbe în primul rând mentalitatea, ideile, concepțiile greșite despre Dumnezeu și mai mult și despre om. Ei, pocăință, și observați, Dumnezeu o cere, o poruncește, el nu lasă
așa,
dacă
e
aș vrea, dacă...
Ceva facultativ,
da.
Ceva...
Ei, Dumnezeu îmi poruncește mie și spune...
Fiecărui păcătos.
Aici, tuturor oameni, toți oamenii au nevoie de...
Metanoia.
De schimbarea aceasta a minții și a...
Inimii și a ființei, a vieții.
Asta înseamnă o întoarcere la adevăratul Dumnezeu. Pentru că ei nu-l slujeau,
dinspre idol, dinspre tot felul de religii și filozofii.
De ce, spune Pavel aici, Dumnezeu nu ține seama de vreme de neștiință, ci poruncește acum tuturor oameni de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea. Observați, a trecut vremea ignoranței, a venit vremea pocăinței, pentru că se apropie vremea judecății, spune Apostolul Pavel aici. Dumnezeu a rânduit câte o zi pentru fiecare lucru. Există o zi a mântuirii.
Împăcării cu Dumnezeu.
Există o zi în care Dumnezeu te cercetează. Într-o duminică la biserica în care slujesc, a fost o doamnă care n-a intrat niciodată într-o biserică
evanghelică.
Am predicat din Evanghelia după Ioan și atât de cercetată a fost femeia asta, cât a avut curajul la urmă să mă oprească și să-mi spună, eu sunt păcătos. Domnul pastor, eu sunt păcătosul ăla din Scriptură și eu sunt tot așa. Eu sunt departe de Dumnezeu. A fost o zi în care Dumnezeu a cercetat-o pe doamna aceasta. Ei, Pavel spune, da, Dumnezeu a rânduit o zi pentru fiecare, o zi a mântuirii, a cercetării, dar o zi a judecății în care Dumnezeu va judeca lumea prin Iisus Hristos. Și spune el aici, a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, după dreptate. Dumnezeu nu face favoritisme.
Da.
El este drept.
El este bun.
El este bun, dar în același timp și drept. Să nu scoatem din caracterul lui Dumnezeu
niciun atribut.
Niciun atribut. Să păstrăm echilibru. Da, Dumnezeu e bun,
și dragoste,
e dragoste,
dar și dreptate.
Dar în același timp dreptatea lui o cere să răsplătească răul cu rău.
Exact, da? Ca și un părinte, da, nu? Care își educă copiii între dragoste și justiție și dreptate și chiar și pedeapsă. Pentru că așa este construită ființa umană, are nevoie de cele două, da, componente.
Uitați, confruntați cu mesajul ăsta a Evangheliei, oamenii au diferite atitudini, nu? Cei din Atena. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc. Pentru cei prezenți acolo, vedeți, atitudinile sunt exact aceleași atitudini pe care le au oamenii astăzi. Unii râd, ridiculizează, nu? Pentru ei nu e important ce spune Dumnezeu. Sunt oameni care iau lucrurile cu multă ușurință și au bătut joc, nu? Unii au amânat. Au spus, știi ceva, avem altceva de făcut, probabil afaceri, distracții, nu? Și au spus, nu, ne mai gândim. Și sunt oameni care își bat joc, resping mesajul acesta a Evangheliei, sunt unii reticenți, pentru că spun prioritar e altceva. Dar versetul 34 ni se spune aici că au fost unii, totuși unii au trecut de partea lui și au crezut. A trece de partea Evangheliei, de fapt, înseamnă să treci de partea Domnului Iisus, să treci de partea...
Înseamnă că ți-ai schimbat mintea, da, te-ai pocăit, cum se zice, nu?
Chiar și atunci să te pocăiești, chiar și atunci când mulți alții nu o fac. Rămân de partea cealaltă, nu?
Ridiculizează calea aceasta.
Când unii își bat joc, resping, când amână. Unii amână, sunt reticenți, tu să ai curajul să spui astăzi, aici și acum, vreau să trec de partea cealaltă. Ce aș vrea să, ca și o aplicație aici, cred că e bună, mai întâi că Evanghelia lui Dumnezeu și mesajul ăsta a Evangheliei este pentru toți. Că sunt evrei, că sunt neamuri, că sunt
religioși, atei, da, filozofi, analfabeți.
Evanghelia și Domnul Iisus poate să mântuiască pe oricine.
Și trebuie să fie.
Și noi toți oameni avem nevoie de Domnul Iisus. Pocăința e pentru toți, nu? Fiecare om trebuie să creadă și să pocăiască. Dumnezeu nu ține seama de vremea de neștiință, ci poruncește tuturor, nu unora.
Tuturor.
Toți oamenii au nevoie de pocăință.
Deci pocăința, că aminteați de pocăință, ce semnificație are, dar pocăința presupune mărturisirea personală a păcatului.
Mărturisirea, mai întâi să fiu conștient că...
Păcătos.
Sunt păcătos. Pierdut, sunt, da, oameni care, domnule, eu n-am, nu sunt păcătos pentru că...
Orice vorbă, orice gând, aia, cât de, nu, e păcat.
Nu,
orice
noi gând, ne-am născut cu o natură păcătoasă,
înclinată spre păcat.
Ne trage spre păcat.
Ca un magnet.
În fiecare zi. Și avem nevoie de pocăință.
Și de iertare asta.
Avem nevoie de o pocăință zilnică și,
exact,
continuă. Ei, alegerea, decizia este pentru toți.
Dar este și personală în același timp.
Și în același timp și este și personală. Și să nu uităm...
Deci nimeni nu te poate pocăi, cum se zice, domnule, dacă te duci cu toate, te pocăiesc că ea. Nu, trebuie să te pocăiești tu, să te hotărăști
noi
tu.
Noi suntem chemați să ne pocăim.
După ce ai înțeles.
Să înțelegem întâi
cine-i ce Dumnezeu, cine-s eu.
Da, da. Să cred ceea ce mi se spune.
Cum zice Evanghelia, că Iisus Hristos este Fiul, da, lui Dumnezeu. Să crezi asta.
Să-mi pară rău, da, să-mi pară rău de ceea ce am făcut, să mă hotărăsc, să mă decid pentru El și să cred, să trec de partea Domnului Iisus. Și Domnul Iisus promite iertarea de orice
schimbarea,
transforma. Asta este un proces care începe, dar trec de partea lui Iisus, trec de partea cerului, trec de partea celor
dreptății și adevărului, spuneți.
Iertați și asigurați de viața veșnică. Încă de pe pământ Dumnezeu ne asigură că ne va da, că ne dă în momentul când eu cred, nu? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul fiu, pentru ca oricine crede în el
sau îl primește pe el.
Da, asta înseamnă să îl primești pe Iisus în viață. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit.
Dar totuși cine îl primește?
Da, cine îl primește capătă iertare, capătă siguranța vieții veșnice.
Așa este.
Dumnezeu nu numai că ne va da viața veșnică, dar el binecuvântează viața noastră.
Încă de aici viața noastră.
Așa spunea marele predicator Spurgeon, Dumnezeu n-a venit doar să ne ducă în cer, ci a venit să aducă cerul în noi. Și dacă cerul începe din inima mea, din inima ta, din inima tuturor acelor care l-au primit pe Domnul Iisus.
Îl iubesc și urmează pe Iisus Hristos. Și slavă Domnului și Doamne ajută cât mai mulți oameni din România, de oriunde, să poarte cer în suflet, în inimă, și atunci cu adevărat putem transforma colțul nostru de viețuire într-un colț de cer. Da.
Și să nu uităm că noi, ca și oameni, trăim în Atena asta plină de idoli, nu? Atâția
tot felul de filozofii și așa mai departe. Da.
Și Dumnezeu mă cheamă să fiu un mesager al Lui.
Amin. Până aici, dragi ascultători, încheiem cu câteva versuri despre această frământare personală a fiecărei inimi, a fiecărui suflet, din volumul Reverberații creștine. Ofurile inimii. O, inimă împietrită, ca stânca ești de tare, și fără simț ca moartea, lovești unde ne doare. Nu vezi, n-au sudorii ce se prefac în sânge? Nu-ți pasă că Mesia în locul tău se frânge? O, inimă rebelă, cine să te îmblânzească? Cohortele de îngeri, ori știința omenească? Ascultă, prințul păcii la tine a venit. Răspunde-ți azi chemării, dă-i loc de locuit. O, inimă bolnavă, de ce respingi iubirea? De ce cu surogate adăptu omenirea? Gustă din pâinea vieții ce acoperă pustia. Adapă-te din vinul celui ce a făcut via. O, inimă predată celui ce ne-a creat, e o nouă zidire, un om regenerat. Deci privește în Scriptură și vezi, mai ești la fel? Lăuntru tău sălbatic s-a transformat în miel? Amin. La revedere pe data viitoare.
La revedere.